Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងចំណតយន្តហោះក្រុងការ៉ាជីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលាតត្រដាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានហៅជំនួបសុឆន្ទៈរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនថាជាឆាកកំប្លែងមួយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាចងខ្ពស់ម្នាក់ដែលជិតស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យមនុស្សអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរៀងការជួបប្រជុំរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងនៅស្រុកអន្លង់វែងពីទីក្រុង New Delhi មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមែន
ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28អ្នកស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនប្រដាប់អាវុធ10អ្នកផងដែរនៅឯចំណតយន្តហោះមុំមានញឹកបំផុតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានអាវុធច្រើនបានជ្រៀតចូលក្នុងអាគារអ្នកដំណើរចាស់មួយខ្នងនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិជីណានាំឲ្យមានការបាញ់កាំភ្លើងតគ្នា5ម៉ោងជាមួយពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហានដែលបានចាប់ការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលខ្លះមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាបានបាញ់កំភ្លើងបើកផ្លូវចូលទៅក្នុងអាគារនោះដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយយន្តហោះដឹកទំនិញនិងយន្តហោះដឹកពួកអ៊ីស្រាអែលសំខាន់សំខាន់នៅមុនពេលពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ពួកនេះហើយមានជនខ្លះក៏បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងឲ្យបាត់បង់ជីវិតដែរពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងបុគ្គលិកធ្វើការនៅឯចំណតយន្តហោះនោះ4អ្នកផងដែរគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលនៅនឹងឲ្យមានការលូតលាស់ជាមុនជាមួយការកែតម្រង់ដែលមានគោលដៅបង្កើតការងារនិងបំបត្តិភាពទីតក្រលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាប្រណាប់មុខកាជីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយថាអតិផរណាខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបានទេការលូតលាស់នេះបានចុះថយក្រោម 5% ក្នុងឆ្នាំទី2បន្តគ្នាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំប្រទេសចិនបានបរិហារគុណការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងកីឡាបាល់ទះរវាងពួកទាហានវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅលើកោះមួយទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែត្រូវត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាជំនួបសុឆន្ទៈនេះជាឆាកកំប្លែងឆ្គងមួយហើយបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យភាពមិនអាចប្រកាសបានលើប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងដែនសមុទ្រនៅជិតទីនោះកោះ Southwest Cape ដែលវៀតណាមកាន់កាប់ជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីទាមទារដោយប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណៃក៏បានទាមទារផ្នែកឯទៀតនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសមហាសេដ្ឋីម្នាក់ និងជាអតីតម្ចាស់ធនាគារមួយឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំពីព្រោះលោកមានតក្កិននឹងអំពើទុច្ចរិតខាងហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់1,100លានដុល្លារដែលបានក្លាយទៅជារឿងអាស្រូវខាងធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផ្នែកភាសាជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកមានឌុកគៀនអាយុ50ឆ្នាំបានបង្កើតធនាគារពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីដែលជាធនាគារឯកជនឲ្យខ្ចីប្រាក់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដដាលដដាលជាមួយអ្នកឃុបឃិត7អ្នកទៀតដែលបានប្រើប្រាស់កលល្បិចប៉ិនប្រសប់និងវៀងវៃដើម្បីកាប់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារពីអ្នកដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារនេះនិងពីក្រុមហ៊ុននានាផងដែរនាងវីលូរីហ្វៃឌិតសាយ៉ាប៊ុតបបកញ្ញាសាកលប្រទេសថៃបានលះបង់តំណែងរបស់នាងនៅក្រោយកំណត់សម្គាល់ដែលនាងបានធ្វើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយអំពាវនាវឲ្យមានការប្រហារជីវិតពួកអ្នកគាំទ្រអៅក្រហមរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាក់ឈិនវ័តដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងបងប្រុសលោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ័តអតីតមេដឹកនាំថៃនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនាងវីលូរីបានផ្សព្វផ្សាយកំណត់សម្គាល់របស់នាងតាម Facebook ជាច្រើនខែនៅមុនពេលនាងបានទទួលតំណែងបវរកញ្ញានេះកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែការកត់សម្គាល់នេះបានលេចឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការផ្ទុះគ្រាប់បែក2ដែលបានយកការិយាល័យនៃគណៈបកនយោបាយគៀក1ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងទុកស៍ខូម៉ាតូនៅជិតកន្លែងឆែកឆេរមួយនៅជិតការិយាល័យរបស់គណៈបកសហភាពជាតិនិយមខឺឌីស្ថានដែលហៅកាត់ថា PUK របស់លោកប្រធានាធិបតីយ៉ាឡាតាឡាបានីនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកមានឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងទៀតដែលមានផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅជិតកំផែងមួយកន្លែងការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារទី2ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃប្រឆាំងនឹងការិយាល័យរបស់គណៈបក PUK កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការផ្ទុះគ្រាប់បែក2បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅឯនៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់គណៈបក PUK ក្នុងខេត្តឌីឡាយ៉ាក្រុមបំបែកខ្លួនមួយពីអង្គការ Al-Qaeda ដែលគេស្គាល់ថាអង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសំទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក៏តុលាការកំពូលនៃប្រទេសលីប៊ីបានសម្រេចថាការដែលសភាបោះឆ្នោតឲ្យលោកអាម៉េតម៉ៃទិកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលោកម៉ាទិកបាននិយាយថាលោកនឹងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះដោយទុកឲ្យលោកអាប់ឌុលឡាថានីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ៃទិកបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសលីប៊ីនៅក្រោយការបោះឆ្នោត2ដែលមានការប្រទីងប្រទង់គ្នានៅក្នុងសភានៃប្រទេសលីប៊ីដែលមានដែលនាំឲ្យមានការដើរចេញដោយពួកសមាជិកសភាដែលមិនយកសាសនាជាធំនិងក្រោយពីមានការវាយប្រហារមួយទៅលើអគារសភាដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបាននៅពីក្រោយខ្នងនៃការបញ្ជាឲ្យក្រុមមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅរារាំងការជួបប្រជុំរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅស្រុកអន្លង់វែងលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបញ្ជាក្រុមមនុស្សឲ្យទៅរារាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មិនឲ្យរៀបចំពិធីជួបប្រជុំនៅស្រុកអន្លង់វែងសង្ស័យថាដឹកនាំដោយលោកគុនគីមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខកខានពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាលមួយរវាងមេដឹកនាំគណៈបក្សគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យការខកខាននេះដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើននាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានជាជនស៊ីវិលបានអះអាងថាជាអ្នកស្រុកនៅស្រុកអន្លង់វែងបានមករារាំងក្បួនរជនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមពិធីជួបប្រជុំលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកត្រូវបានជនស៊ីវិលមួយក្រុមមានកាន់វិជ្ជាតាក់ទងកំភ្លើងខ្លីនិងដំបងបានយករថយន្តកម្មញ៉ុងធំធំចំនួន2គ្រឿងមកខាត់ដំណើរក្បួនរថយន្តរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកតំណាងព្រឹទ្ធសភាចំនួន8នាក់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវបានគេចាប់គ្រៀកចូលទៅក្នុងព្រៃនិងរឹបអូសយកកាបូបលុយទូរស័ព្ទដៃចំនួន8គ្រឿងនិង iPad ចំនួន5គ្រឿងដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាទង្វើព្រៃផ្សៃប្រៀបបីដូចជារបបខ្មែរក្រហមដែលចាប់មនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោល
មហាផ្ទៃត្រូវទទួលខុសត្រូវយកសភារៈទាំងអស់នឹងមកយកខ្ញុំវិញបើមិនចឹងទេខ្ញុំចោទលោកថាគឺជាអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធប្លន់ហើយ BM អត់ហ៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ទៀតវាមិនដែល BM នៅឈរយានព្រៃគឺគេមកទៅធ្វើប្រទេសផ្ដាសដែលយើងហ៊ានប្រកាសថាយើងជាតំណាងនេះហើយអត់ហ៊ានធ្វើអីអញ្ចឹងតើវាសមហេតុផលទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់សកម្មភាពរារាំងទាំងនេះថាជាចេតនាជ្រៀតជ្រែកនយោបាយនិងបង្ខំឲ្យគណៈបក្សចូលរួមប្រជុំសភាលោកហងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាជនដែលមករារាំងមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំពិធីជួបប្រជុំនៅស្រុកអន្លង់វែងគឺជាកងកម្លាំងយោធាក្នុងឯកសណ្ឋានជាជនស៊ីវិលក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកគុនគីម
ក្រុមទាហាននឹងនៅក្នុងការក្រោមក្រងរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមហើយខ្ញុំមិនដឹងជាការពិតឬដល់ណាទេខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចជម្រាបថាប៉ុណ្ណឹងណាថាមេកៅគឺប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាអ្នកដែលមកចូលរួមនឹងមិនមែនជាស៊ីវិលទេគឺពិតពាក្យហ្នឹងគឺជាទាហានដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិល
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលលោកយឹមផាណាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ខ្
ញុំជាប់រវល់មួយឃ្លានតិចបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
នេះគឺសារៈប្រយោជន៍ណាដែលអាដាមគុំគីមទៅរៀបចំអីកម្លាំងទៅប្រឆាំងជាមួយអាដាមថាប្រធានអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះខ្ញុំមើលមិនចឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងដែលគេស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលថាអីជាសក្តិរំលីនៅក្នុងតំបន់ផាគី
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលុបចោលពិធីសម្ដែងសម្ដាត់នៅខេត្តប៉ៃលិនបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានជនស៊ីវិលប៉ុនប៉ងរៀបរៀងក្បួនរថយន្តស្រដៀងគ្នានឹងការរៀបរៀងនៅស្រុកអន្លង់វែងដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅតែបន្តធ្វើដដែលដោយគ្មានការកែប្រែទេចំណែកឯដំណើរការចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាដដែលតែការចូលរួមប្រជុំសភានៅតែមិនអាចចូលរួមបានដរាបណាការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយមិនបានធូរស្រាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដុល្លារនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដុល្លារសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក ពីជំនាញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌាបានប្រកាសនៅផែនការមេថ្មីដើម្បីបញ្ចប់នូវភាពជាប់គាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីអញ្ញនាប៉ាស៊ីសារាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងញូដេលីអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនិងបង្កើតនូវគោលនយោបាយសម្រាប់ទទួលនៅអ្នកវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដោយដែលបានសន្យានោះនាងលក្ខណាសូមប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់សមាជិកសភាថ្មីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតលោកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រណាប់មូកូជីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឡើងវិញជាបញ្ហាចម្បងបង្អស់គាត់បាននិយាយទៀតថាប្រទេសនេះកំពុងឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលដ៏លំបាកជាខ្លាំងមួយខណៈពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះក្រោម 5% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយអតិផរណាមានកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនអាចទទួលយកបាន
We will work together.To usher our economy into a high growth path.
ពួកយើងនឹងរួមគ្នាក្នុងការតម្រង់ទិសសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅរកភាពកើនឡើងដ៏វិសេសវិសាលបន្ថយនៅអតិផរណាជំរុញនៅការវិនិយោគបង្កើនការងារនិងស្ដារជាថ្មីនៅទំនុកចិត្តលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដល់ទាំងសហគមន៍ទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ
ការថ្លែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានបង្ហាញនូវរបៀបវិរៈនៃគោលនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះបានធ្វើឡើងក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃគណបក Bharatiya Janata ចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមុននេះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងផ្តល់នូវសេវាដំណើរការមូលដ្ឋានមានដូចជាការថែទាំសុខភាពលំនៅឋានទឹកនិងបង្គន់អនាម័យដើម្បីងាកចេញពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅរកការបំបត្តិភាពក្រីក្រលើពីនេះទៅទៀតក៏មាននៅការបង្ហាញនៅរបៀបវិរៈដ៏មហិច្ឆតាមួយដែរអំពីការធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយសាងសង់នៅទីក្រុងទំនើបនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទំនើបលំដាប់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Bharatiya Janata ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥណ្ឌាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មជាសកលដើម្បីបង្កើតនូវការងារជាច្រើនដល់ក្មេងៗរាប់លាននាក់តាមបីសម្រាប់នគរដៅនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រណាប់មុខជីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងលុបចោលនៅអ្វីដែលជាឧបសគ្គដល់អ្នកវិនិយោគនិងប្រែប្រទេសនេះឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយការពី3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹង
My government will create a policy environment
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងបង្កើតនៅបរិយាកាសនៃគោលនយោបាយមូលដែលអាចនឹងប្រមាលទុកមុនបានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌វាចាប់ផ្ដើមចេញពីការសន្តិទានកម្មនិងការធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងរបបពន្ធដារដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយមួយនេះប្រកបទៅដោយភាពមិនអាចប្រកែកបាននិងផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគសហគ្រាសនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ទីជំនះការបោះឆ្នោតដ៏មុតមមរបស់លោកមូឌីត្រូវគេគិតថាបណ្ដាលមកពីការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក៏បានសន្យាថានឹងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរួមមានទាំងប្រទេសចិននិងនាំមកនូវការស្ដារឡើងវិញនៃសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាក៏នឹងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយជប៉ុនផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ ហាសាន រូហានីបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសទួរគី ដែលលោកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ Dorian Jones ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ពីទីក្រុង Istanbul រួចលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ជាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំពិធីហែហមកងទ័ពសេះទួរគីបានអមដំណើររថយន្តលីម៉ូស៊ីនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយលោកប្រធានាធិបតីទួរគីអាប់ឌូឡាហ្គុលបានបរិយាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមភាគីរបស់លោកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថាលោកនិងលោករូហានីបានបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើវិស័យនានានៃប្រទេសទាំងពីរទៀតលោកថាទស្សនកិច្ចនេះបានអនុវត្តទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឆ្ពោះទៅមុខគ្រប់វិស័យលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញនៅឆន្ទៈរួមនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាពួកអស់លោកបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីរូហានីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទួរគីជាប្រទេសសំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយថ្លែងថាការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងអតិភិបនៅក្នុងពេលលោកកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថាបញ្ហាទាំងពីរគឺអ៊ីរ៉ាក់និងបញ្ហាសេរីនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែរទំនាក់ទំនងអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីធ្លាប់មានភាពល្អកកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេរីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើភាគីប្រឆាំងគ្នាក្នុងជម្លោះបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុងអង្គូរ៉ាមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នូរីអាល់ម៉ាលីគីជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មគឺជាការដែលគេទាយទុកថាស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូហានីជាពិសេសគឺដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលថាធ្វើឲ្យមានកំណើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេដងនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់ទៅ30,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015គោលបំណងនេះត្រូវដាក់ចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ទៅកាន់ក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមករាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិដល់ប្រទេសទួរគីក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលទួរគី Taner Yildiz បានឲ្យដឹងថាទំនាស់ទៅលើបញ្ហាតម្លៃផលិតផលនេះបានបង្រួមការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរដែរលោកប្រធានាធិបតីហ្គុលនិងលោកប្រធានាធិបតីរូហានីក៏រំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរហើយនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចចរចាបន្តជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតក្រុងអង្គូរ៉ាមើលឃើញអំពីជោគជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះហើយនឹងការបញ្ចប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺជាចំណុចសំខាន់នៃការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុងតេអ៊ីរ៉ង
់សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTubeរាល់សប្តាហ៍យើងខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចក ការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃផែនការស្វែងរកសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់ទេនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2នៅក្នុងទីក្រុងគីវដែលបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមតាក់ទងគ្នាមួយបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការបន្តកិច្ចចរចាគ្នាដែលមានគោលដៅបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ Luhansk និងតំបន់ Donetsk នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសភូមាដោយលោកបានជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីភូមានៅក្នុងទីក្រុង Rangoon កាលពីថ្ងៃច័ន្ទផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Rangoon បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាភូមារបស់ VOA ថាលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់នៃសមាគមអាស៊ានក៏បានជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសក្តានុពលនៃជំនួបទាំងនេះទេលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយក្រុមរបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុង Rangoon កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានសុំដល់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់លោកក៏បានបដិញ្ញាដែលថានឹងគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្វែងរករូបិយប័ណ្ណបរទេសថែមទៀតពីពួកទេសចរអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យមានជើងហោះហើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងសៀងហៃទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅខែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានប្រកាសអំពីការលើកលែងទោសជាទូទៅមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីពួកអ្នកទស្សនីយសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងលូតលាស់ក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាមេរិកបានរួញចំនួន 1% នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែសមាគមជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជំនួញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកទស្សនីយរបស់ផងខ្លួនដែលមានគ្នា47នាក់រំពឹងថាការលូតលាស់នឹងមានលើសពីមុនគឺមានចំនួនជាង 3% នៅក្នុងខែនីមួយៗនៅក្នុងរយៈពេលនីមួយៗនៃត្រីមាសទាំង3ចុងក្រោយបង្អស់របស់ឆ្នាំ2014នេះបរិះ5នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកក្នុងរយៈពេលយូរដោយសារមានតក្កិននឹងការធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំ2006របស់លោកលោកស្រីអាណាពូលីសកូស្កាយ៉ាអ្នកកសែតរុស្ស៊ីដែលបានទទួលរង្វាន់ហើយអាញាធោបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានកំណត់ឲ្យដឹងច្បាស់លាស់តើតើអ្នកណាដែលបានបញ្ជាឲ្យសម្រាប់លោកស្រីទី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.